Popkammeret.
Velkommen skal du være til Popkammeret, en podcast fra Popsenteret. Og jeg heter fortsatt Einar Stray, jeg og musiker til hverdags. I denne podcasten så får jeg besøk av en musikerkollega som tar med seg noen god lyd I snippsekken og deler med oss låter som har inspirert eller som har vært viktig opp igjennom, som har en morsom historie ved seg eller som bare rett og slett et gysla godt musikktips. Dagens gjest en skikkelig anmelderfavoritt. Det duket for god musikk og en god prat her I popkammeret. The Northern Belle har et bankende hjerte for country, americana og pop. Den cowboyhattkledde septetten slapp I 2018 albumet Binding Blue Neon, og den andre plata havna på diverse topplister, blant annet på Aftenposten sin tredjeplass, som også ga den 6 av 6 I sin anmeldelse, og Dagbladet skrev at dette norsk, americana og country I verdensklasse. De slo rett og slett gjennom I fjor og ble også Spellemannsnominert for denne plata, og de spilte også på TV-sendinga. De en del av godgjengen Die With Your Boots On, som virkelig brenner for country og bluegrass og americana I Norge. De har også blant annet spilt inn en liveplate fra Oslo Konserthus. Vokalist, låtskriver og gitarrist og frontperson Stine Andreasen kom nettopp hjem fra Nashville, hvor hun har bodd og skrevet låter til oppfølgeren, som skal spilles inn I høst. Tromsøværingen spiller også I bandet Silver Lining, en inspirerende låtskriver og musikant, som I alle år har jobbet på si I platesjapper, blant annet som sjef for Big Dipper. Men nå har hun sluttet for å satse fullt på musikken og dro derfor til Nashville for å leve som kunstner der borte en liten stund og skrive musikk. Det skal vi snakke om når Stine fra The Northern Belle kommer inn hit til popkammeret veldig straks. Men først så skal vi høre på bandet The Northern Belle med Pink Skies.
Pink skies around the sun, windmill standing still.
Bye.
Velkommen til popkammeret, Northern Bell.
Tusen takk.
Stine representerer.
Ja.
Som låtskriver og vokalist og diverse instrumentering.
Ja, det stemmer.
Og det egentlig en septett.
Altså, vi sju stykker totalt. Og så opererer vi alle mulige format fra solo og oppover.
Haringfele og lapstil, det, eller pedalstil?
Vi startet med lapstil, oppgraderte til pedalstil, dobbelt pedalstil.
Å, herlighet. Ja, da, altså, ja, jeg har spilt med en pedalstil en gang, og den gigantisk, eller i hvert fall hva gjelder sånn tyngde.
Ja. Jeg veier 32 kilo. Dette har jeg lært, fordi vi skal fly med den og sånt. Det så tung, det helt krise.
Uff, det litt lettere med lapstil, men det jo noe annet. Ja. Det jo så mange muligheter med en pedalstil.
Absolutt. Ja, men vi har, det veldig gøy, fordi i mitt hodet så setter jeg det litt i bås. Du har Haringfele, som den norske tradisjonen, som jeg setter utrolig pris på å bli introdusert til via Marie og Johanne i Venne. Og så har du da Bjørner som kommer litt mer fra blues, men også digger country og masse sånn forskjellig.
Det han gitaristen som spiller pedalstil.
Ja, det Bjørner som spiller pedalstil og gitar og masse forskjellig. Og dobro for så vidt også. Mm. Så da får du inn det amerikanske elementet som vi på en måte ser til ofte i musikk, og spesielt for min del som jeg har hørt på oppgjørende. Så jeg synes det litt gøy at du får blanda de to elementene. Og så føles det så utrolig naturlig. Så det gjør meg glad.
Du veldig fascinert, som så mange er, av Nashville og country americana. Jeg
litt sånn borderline obsessed, men det jo.
Og du var der nettopp i Nashville?
Ja, det startet med at min samboer fikk stipend til å jobbe for Jansson Plateproduksjon der. Og så har vi alltid snakket om det som om det var jeg som skulle ta han med dit. Jeg ble litt sånn irritert først. Og så begynte jeg å søke, så fikk jeg stipend til å dra og skrive ny musikk. Og da ble det plutselig real, for da skulle vi dra til USA i 3 måneder og bo der. Så jeg fikk litt panikk. Så den første måneden så var jeg sånn, jeg må prestere, jeg må prestere, jeg må prestere. Og skulle skrive masse låter hver dag. Skjønte kanskje ikke helt realiteten av det jeg skulle gjøre. Og fordi at det første gang jeg ikke har jobb ved siden av musikk, så tenkte jeg at jeg skulle gjøre så mye på en gang. Og så er det også liksom veien å bare finne seg selv oppi det hele, som kan være litt vanskelig. For du har lyst til å gape over alt, når du plutselig har muligheten og tida til det. Men så ble det til at jeg fikk skrive med litt forskjellige folk, som var veldig, veldig nytt. Utrolig skremmende, men gøy. Og så bare bli kjent med folk, og byen, og liksom det pulserende musikklivet. Og både liksom det kommersielle, men også den andre veldig, veldig fine siden av Nashville, som sånn indie-folk, altså alt mulig at det er ikke en boks der du kan gjøre akkurat det du vil. Og uansett kjønn, eller liksom, det er ikke noe sånn krav da, på samme måte som det er i den kommersielle verden. Jeg fikk tid til å liksom kjenne på litt på den angsten av å ikke være hjemme, og ikke ha det trygge nettverket rundt seg, som er bandene spesielt. Men nå bare venner og familie. Men da plutselig prøver å liksom komme litt inn i den vibben, og kanskje du kan skrive noe om det, hvis du føler for det. Og så er det andre ting som er veldig gøy, og det nye impulser, det nye mennesker, ny lukte, altså det er så mye rart da, som er nytt.
Er det første gang du har bodd utenfor Norge, eller?
Jeg reiste når jeg var yngre etter videregående til Sør-Amerika i 4 måneder, og det er det lengste jeg har vært borte. Mm. Så her blir liksom den andre store reisen. Mm. Ja. Men også fordi at vi bare var på en plass, så føltes det veldig spesielt. Liksom når vi var i Sør-Amerika, så reiste vi jo masse, og skulle dra overalt. Det var planen. Og så er man sånn ung og naiv og finner seg selv på turen. Men så nå er man sånn trygg da, og har skapt et liv hjemme, og så kommer du til en ny plass som du alltid har sånn idolisert. Så det er veldig rart å plutselig være der. Nå har jeg vært der 5 ganger før, men alltid sånn 1 uke, 2 uker, maks. Og så nå plutselig være der så lenge og faktisk få venner. Og sånn folk du følte at du kom litt nærmere inn på, fordi at du er der i 3 måneder. Så det er litt rart å dra fra det. Men helt sinnssykt godt å komme hjem.
Det er ganske god hjelp for, hvis man er litt lei av sin egen by her hjemme i Norge, så er det ganske god hjelp. Og, som du sier, at man tar så mye ting for gitt, da, at man har et nettverk her hjemme, at man har masse muligheter, gode støtteordninger.
Ja.
Det er mange sånne ting man blir veldig opps på når man har vært ute.
Ja, bare hvis du blir syk, så har du noe som tar vare på deg, og du trenger ikke være redd for hva det koster. Man så heldig. Så sånne ting vi har satt veldig i perspektiv. Men den byen veldig, veldig fin. Du i Sørstaten, så man kan jo tenke på en måte det verste. Men det så mange fine folk som har flyttet dit på grunn av sine kreative sanser, og som satser. Så synes jeg, å, det liksom friskende å komme til en by der folk bare sier helt ærlig, jeg satser, jeg bare gjør det. For her hjemme så føler jeg ofte at jeg hadde en sånn innskyldning at jeg har studert matte før, jeg har gjort andre ting før, og så at jeg har et trygg ramme. Fordi det så mange som spør deg, hvordan klarer du å tjene penger på yrket ditt? Jeg er så lei av å få de spørsmålene, for det, for min del er det ikke det det handler om. Det handler om å ha noe kreativt i seg som man kan få ut, og som bare det å være på veien og spille gjør meg glad. Det gjør at jeg har det finere i livet, og da er jo ikke det akkurat at pengene har lyst til å snakke om. Men så følte jeg når jeg kom til Nashville at det var ikke det spørsmålet jeg fikk. Det var ikke det første spørsmålet. Det var det med en gang det kreative. Med en gang sånn, har du lyst til å komme og spille med oss? Har du, altså, det var så åpent og så fint.
Ja, det headspace man vil være i som kunstner. Ja. Kunstner og musikere er jo de som det går dårligst med økonomisk. Det er jo det valget man tar da.
Ja.
Det så kult å høre at du også har tatt et sånt valg om å bare gjøre det full on da, for det så utrolig fristende, det så pressende på at man må ha en sidejobb, og man tar jo også vekk dyrebar tid som kan gå til å lage låter og sånne ting.
Ja, jeg har fått så mye tid. Det en helt ny hverdag, så jeg prøver å finne litt ut av akkurat nå, fordi jeg veldig sånn, jeg elsker å ha en jobb som jeg står til, eller som jeg står opp til klokka 8, drar til, jeg ferdig klokka 4, og så av og til så trenger jeg å koble av for å funke bedre i hverdagen. Mens nå når det går liksom hver dag, så skal jeg liksom stå opp og skrive for eksempel. Så det er ikke alltid at jeg klarer å si stopp. Men det trenger jo hodet. Det gjør jo det.
Ja, ja, men jeg så vant til at, åja, nå har jeg litt tid til å skape noe. Nå må jeg bare bruke all tiden jeg har satt av nå. Ja. Mens nå har man plutselig all tid, så da må man jo, som du sier, man må jo leve, man må spise, man må se noen folk.
Ha litt hverdag, og det er faktisk når kjæresten kommer hjem. Kanskje snakke om noe annet. Kan være sunt.
I hvert fall hvis man begge driver med noe kunstnerisk, så kan det bli litt ensporet samtale.
Ja, og vi, han har drevet PR for Silver Lining, for eksempel, og så blir det jo litt sånn, da snakker du litt om sånne ting, og så tar man seg selv i det, der det sånn, nei, men du, hvordan var egentlig dagen din i dag? Så prøver man å dra det tilbake. Men jeg synes det er fint at man kan prate i lag om alt. Det er viktig.
Man har en forståelse for hva du vil si og drive med kunst, da. Det er jo ikke, det er ikke så lett, tror jeg, for hvis noen blir sammen med en musiker, for eksempel, da, å forstå den greia med turnering, forstå den greia med at inspirasjonen er her nå, jeg kan ikke spise middag akkurat nå, for nå er det liksom noe som skjer. Å forstå den greia der er kjempeverdifullt, da.
Ja, og jeg blir så opphengt i ting. Hvis jeg først føler noe går bra, så skal jeg gjøre det ferdig. Det er sånn, noen kan snakke til meg, og så bare, sier jeg bare ja, for å få den samtalen til å bli ferdig. Og så er det noe annet som liksom går opp i hodet. Men det har vært veldig godt å kunne vært en annen plass å skrive. Og faktisk ikke være der du kjenner alle sammen. Fordi da er det alltid så mye å gjøre, og så er det konsertet du har lyst til å dra på. Det var det i Nashville også.
Men det var det.
Det ble en, ja, absolutt. Hver dag, hvis man ville. Men det ble en litt sånn annen tilnærming til det. Fordi ofte når jeg drar på konsert i Oslo, så er det veldig mange kjente, og det står og prater, og det blir igjen å ta noen ekstra øl. Men der dro jeg kanskje på konsert og dro hjem rett etterpå. Så sto jeg opp dagen etterpå og skrev. Og så var jeg inn på et kontor eller en annen plass å jobbe, og så hadde jeg leiligheter for meg selv, og bare kunne prøve å finne litt ut av ting.
Hva er den første låta du tenkte å fyre løs?
Det er så mange epoker i det her livet, føler jeg. Fordi jeg har liksom, den første er ofte for min del pop R&B og litt sånn Celine Dion, og hørte på soundtracket til Kyoto Ugly og Bridget Jones, sånn, elsket det jeg sang høyt, hentet stol ned på rommet, og så hadde min egen scene. Men så har det liksom, andre var indie-rocken, der jeg fikk gitar hos pappa, og også oppdaget Lene Marlin, sånn singer-songwriter, og der jeg liksom coveret masse selv. Jeg hadde en sånn 8-track Sony-opptaker som også hadde fått av pappa, så var jeg liksom bare plugget gitaren rett i den. Og det høres helt jævlig ut. Jeg fant den her om dagen. Det var så gøy å høre på de låtene. Men så dro jeg til Sør-Amerika, som vi nevnte i sted.
Hvor gammel var du da?
Jeg dro rett etter videregående. Ja. Og jeg føler egentlig at det da... Jeg begynte å tenke at det var en liten sannsynlighet for at jeg kunne velge denne veien. Så det betyr veldig mye for meg akkurat de månedene vi reiste. Jeg studerte fysikk og matte etter det, men det hadde allerede liksom, det var liksom blomstret litt opp til kreative siden og tanken om at det var mulig å drive på med musikk. Og da tok vi med oss to CD-er. Og det ene var en sånn der samle CD med Depeche Mode, og den andre var The Bends med Radiohead. Så jeg føler liksom at den radio-scenen, liksom det albumet har betydd så mye. Vi hørte på det inn og ut liksom hvor ofte vi kunne. Så da har jeg veldig lyst til å spille High and Dry. Two jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Kill yourself for recognition, kill yourself to never end stop. You broke another mirror, you're turning into something new enough. Don't leave me.
Det var Radiohead med High and Dry, og da får du sikkert bilder av veien I Sør-Amerika da.
Ja, jeg gjør det. Og spesielt når vi bodde over en sånn jazzbar i Buenos Aires, så fikk vi bo der, jeg tror det var relativt gratis, hvis vi passet kiden litt og ja, passet litt på. Og så hadde vi bare et rom der vi sov, og i gangen et bitte, bitte lite toalett, og så var det takterrasse med sitrontre. Og så, jeg lurer på, for vi var jo, jeg vet ikke om jeg var 19 eller 20, så jeg begynte ganske sent med musikk. Men da husker jeg at, jeg tror jeg feiret 19 eller 20-årsdagen der, og så kjøpte de meg gitar, Anja som jeg reiste med, og så noen andre venner fra Tromsø som bodde i Buenos Aires, kjøpte gitar til meg, så jeg kunne spille litt og kose meg. Og jeg kunne ikke så mange korda, var det sånn. 3-4 kord.
Ja, for du var egentlig på vei mot en litt sånn, som du sier, at du har studert matte og sånne ting. Ja. Og så var det egentlig der og da, da du var 19, at det snudde litt.
Ja, fordi vi dro på den reisen, som også var litt spontant, for jeg visste ikke helt hva jeg hadde lyst til å gjøre. Men jeg var ganske sikker på at jeg skulle gå enten økonomi, matte, fysikk. Så dro vi på den reisen, og så var jeg like forvirret når jeg kom hjem, men jeg tror bare ting hadde begynt å modne litt, og selv om ikke jeg var klar over det, så tror jeg kroppen var veldig klar over hva jeg hadde lyst til. Men da jeg flyttet til Trondheim etter det, så gikk jeg 2 år på fysikk og matte, på fysmat, og gikk all in. Men så ble jeg DJ på samfunnet der, og så tror jeg det var å blomstre igjen, liksom. Herregud, det er jo musikk jeg har lyst å jobbe med. Men da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle bli DJ, så det har vært veldig mange epoker. Og da skal jeg drive med elektronisk musikk. Så jeg kjøpte meg Ableton Live og masse sånn forskjellig. Og så flyttet jeg til Oslo og kom inn på NIS, og da gikk jeg der i noen år. Og så møtte jeg The Northern Bell, basically. Og så endret det hele livet.
Så det var mer at du møtte disse menneskene i bandene, som gjorde at dere tok veien fra elektronisk DJ-aktig musikk?
Ja, for når jeg begynte på NIS, så hadde jeg tenkt å ta som laptop, som de kalte det, også som ekstra fag. Men i løpet av første året så kjøpte jeg meg min første Martin-gitar, og var liksom ganske stolt av det. Og så begynte jeg å rote litt i bestemors gamle platesamling, og fått masse Hank Williams, Buck Owens. Og jeg har jo vokst opp med country via bestemor og familie også. Mamma hater country, ikke noe lenger, men gjør det fordi at hun vokste opp med en mamma som hadde liksom countryfester når hun lå og sov i underetasjen. Så det tror jeg satt seg litt. Det var ikke så gøy. Og da har det vært sånn, når jeg ringte mamma og sa at jeg skulle begynne å spille countrymusikk, da hørtes det ut som at hun skulle begynne å grine.
Nei, og såpass.
Ja.
Bare alt annet enn det.
Ja, men nå har du jo virkelig varmet opp til tanken og digget det, og jogget til musikken min, og så stolt, og sprer den i alle kanaler. Så det er jo kjempefint å ha det liksom, nettverk og den tryggheten i familien også. Selv om de trodde jo at jeg skulle bli økonom eller noe annet en periode. Jeg kommer fra bankfamilie.
Ja, så er det litt sånn sort for.
Ja, jeg er litt sånn sort for. Men jeg tror jeg alltid har vært veldig sånn, jeg tror jeg var litt vanskelig når jeg var lite, høylytt og bestemt. Så jeg tror ikke det kom som et sjokk at jeg tok et annet valg. Hvis det var noen som skulle gjøre det, så var det Stine. Ja, jeg tror det.
Og da, vi snakker oppvekst i Tromsø.
Ja, vokste opp i Tromsø, så jeg har vokst opp med rocken også. Og jeg tror også liksom, elektronikken har jo kommet via Belcanto og litt sånne ting.
Ja, Tromsøs stolthet
ja.
I den scenen.
Ja, og så driver de med å si at røyks opp, og så er jeg fra Tromsø. Store diskusjoner, så det er jo bare ikke gå inn i det.
fantastisk kommentar om den norske, nordiske elektronikken. Og da tar de for seg disse byene som var veldig viktige, for eksempel Tromsø og Bergen. Da.
Ja.
Northern Disco Lights, heter den.
Ja, ja, skal, det må jeg se.
Det er veldig bra. Ja, den lå på NRK en periode, jeg vet ikke om den gjør det lenger.
Nei.
Men veldig, veldig bra greier.
Ja, for det var veldig fint å vokse opp med musikk rundt seg. Og så har jeg vokst opp i revymiljøet, så jeg var aktør på Tintroll-revyen og Tromteatret. Og der fikk jeg liksom mine første sånne sangnummer da, for jeg var ikke, den, jeg ikke så morsom. Eller mange, jeg flirer av mine egne vitser og sånt, så det er jo gøy. Nå kanskje ingen andre flirer, men jeg kunne jo synge da, så jeg fikk ofte sangnummerene. Og da var, jeg husker det var en som tok meg til siden, så sa han sånn, jeg har vært instruktør for Lene Marlin, og du har også det som Lene Marlin har. Og da døde.
Ja, det skjønner jeg.
Og jeg var sånn, å herregud, liksom. Så jeg har jo hatt en type musikk I livet alltid, og foreldre som hører på musikk, og jeg hadde Beatles og Fleetwood Mac og ABBA I, og Pink Floyd I CD-hylla og vinylhylla.
Og som alle andre 90-tals MTV-tittende ja. Ungdom, hiphop.
Oh.
Så vi jo I Sandvika og tar opp nå, og her det jo Kadettfestivalen, Kadettenfestivalen. Med, du så Cardi B her om dagen.
The Queen!
Så det jo utrolig hvor mye, altså, hvor mye du har vært innom, og også hva du har hørt på det.
Ja, jeg tror det var fordi at jeg jobbet I platekompani og på Big Dipper, så har jeg fått mye derifra også.
Ah, ja, det selvfølgelig. Jeg har jo møtt deg flere ganger på Big Dipper og, og sånne ting hvor du jobbet før. Nå du jo fulltidsmusiker.
Ja.
Men hvordan har det å jobbe I plateshop, har det vært noen påvirkning, eller?
Ja, absolutt. Fordi du jobber med veldig entusiastiske mennesker som glad I musikk, men genuint glad I musikk. Mm. Og da det alltid en krangel om hvem som skal sette på neste plate, som egentlig noe av det gøyeste var jobbe I en platebutikk, fordi du får så mange nye impulser der også, og folk som kan så mye sånne rare historier om de artisterne, og hvordan folk skrev låtene, så du får ganske mye sånn gratis, fordi folk genuint interessert, og så har du også kunder, som jo veldig gøy å høre hvordan, eller hvorfor de liker noe, eller hvis du, ofte så kommer det mange fine samtaler der du snakker om musikk, og så spør dem om anbefalinger, og hvis du da treff på en god anbefaling at de liker det, så kommer de jo tilbake, og så har du plutselig da en samtale som vil gå, kanskje over år til og med, der man anbefaler ting til hverandre. Så det har jeg satt veldig pris på.
Den gode gamle liksom mixtape-ånden, eller det der å dele musikk, ikke sant?
Ja,
sjekk ut det her, sjekk ut det her.
Det sånn det var å jobbe I platebutikk for min del. Altså, det endret seg litt på platekompaniet de siste årene, for da var det med bøker og andre ting, så var det ikke bare fokus på musikk, men da var det veldig godt og begynne å jobbe på Big Dipper etter platekompaniet og kun snakke om musikk. Og så fikk jeg jo lov etter hvert å bestille vare og ta litt egne valg. Og etter hvert så var jeg sjef der, så da fikk jeg ta enda flere valg. Og det var jo fantastisk for å få den friheten og lære av de som har jobbet der I masse år. Og så det så rart å liksom lære seg hva fungerer på vinyl kontra hva som blir streamet. Det jo masse regler og sånt du skal forholde deg til.
Mm. For det jo utelukkende vinyl som Big Dipper satser på.
Ja, det det. Jeg synes det synd hver gang noen kom inn, har dere det på CD? Jeg bare, nei, beklage.
Hver gang var det ofte det skjedde.
Nei, hvis vi hadde in-store-konserter for eksempel, og så hadde de så lyst at artisten skulle signere en CD for dem, som jo en veldig, veldig fin ting. Så måtte vi alltid sende dem ned til Oslo City. Men så synes jeg det var litt koselig når jeg kunne ringe ned til Oslo City, for jeg kjente de som jobbet der, for jeg hadde jobbet der selv. Så jeg følte det var litt sånn egen sånn bransje, der du var, hallo, hallo, har dere den her på CD? Det var koselig.
Åh, ja, jeg kjøpte så mange CD-er. Jeg har så mange CD-er, og de bruker jeg ikke nå I det hele tatt. Ja, de ligger bare og støver.
Ja, har du dem på loftet?
Ja, jeg har dem typ på et på hytta faktisk.
På hytta. Ja, for vi alle på loftet.
Ja.
Både jeg og min kjære. Og vi har vinylene fremme.
Ja.
Fordi vi begge har jobbet I vinylbutikk og har samlet nå ganske mange år. Mm. Og nå så trist, fordi den hylla vi har investert I, som vi bare utvider, har gått ut av produksjon.
Nei.
Så nå må vi finne en ny løsning. For det å finne løsning for sånne tunge vinyl jo også vanskelig.
Mm.
Ja. Men,
det igjen godt at man to som forstår hverandre. For jeg ser for meg det litt sånn hoarder-problematikk hos han eller hun som driver og samler på vinyler og den andre som ikke gjør det.
Problemet jo at begge hoarders, så han har jobbet på Trondsmå, så vi har jo masse bøker.
Ja, fantastisk. Det fysiske formatet det lever I beste velgående hjemme.
Åh, ja, virkelig.
La oss tusle videre på musikkens landevei og høre hva du har med videre.
For min del så det så mye kjærlighet I musikk, og det å kunne ta del med andre, det jo også vakkert. Så jeg og samboeren min dro til Tennessee, går tilbake dit, var noen dager I Nashville, og så dro vi til Manchester, der det en festival som heter Bonnaroo Festival. Og det her var I 2013, og så var han anmelderedaktør for Universitas, men hadde da sendt en mail til Bonnaroo Festival og spurt om han kunne få akkreditering. Og fikk ja! Så vi fikk gratis billetter til festivalen, kom dit. Den sykeste line-upen som finnes, liksom. Det var Tom Petty, Wilco, Action Bronson, Solange, Casey Musgraves, alt mulig. Skikkelig, skikkelig bra. Dwight Yoakam med de her. Det ser ut som de har sprayet på buksen, da. De er så trang. Det så fint. Og Jarle Bernhoft spilte.
Bernhoft spilte, ja. Han har vært i podden her.
Og grunnen til at han spilte, det var ganske funny. Fordi det var en liten kid som elsket han der, som hadde lagt ut en video på YouTube om at hvis Bernhoft kom og spilte på den festivalen, så skulle han klippe av håret til mora. Og det gjorde de på scenen.
Wow.
Ja, men det her ikke sorry da, sorry, det avsporing.
Men, fin avsporing.
Ja, men så dro vi, siste konserten den ene dagen var Paul McCartney, og da hadde vi gledet oss sånn helt sinnssykt mye til, og jeg så Beatles-fan begge to, og egentlig alle medlemmerne i Beatles solo også. Og så åpnet festivalen, eller først så var jeg even litt irritert meg, fordi at det var jo veldig dårlige sånn tissefasiliteter og sånn dofasiliteter, så han ville jo selvfølgelig stå fremst, men vi kom oss ikke fremst fordi jeg måtte tisse. Veldig dårlig stemning. Men vi kom oss ganske langt frem da, kom med en fantastisk gjeng med mennesker, og så åpnet Paul McCartney med 8 Days a Week, som vi ikke hadde forventet. Så vi bare begynte å strigråte. Jeg klarte ikke å holde tårene tilbake, og det så bare ut som alle rundt oss gråt også, og det var så fint. Og så spilte han i 3 timer, avsluttet med fyrverkeri, og jo hei, og så, ja, så vi bare, det var så mye fint, og så mye glede.
Altså, så, ja. Er det noen annen artist som er like superstar som Paul McCartney?
Nei, det tror jeg ikke.
Altså, det er jo virkelig ingen gjenlevende som er på en måte så store som Nei. The Beatles.
Nei, jeg tror ikke det. Ikke i mitt hode i hvert fall.
Fantastisk.
Ja, og så tror jeg også er det så fett da, at det går over generasjoner da. Mm. Gamle og unge er like han. Mm. Så de låtene blir liksom ikke gammel. De bare fornyes når en ny generasjon oppdager det. Ja. Så mer universell. Skjønner det. Man relaterer jo til tekstene. Men derfor har jeg veldig lyst til å spille da 8 Days a Week. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Hold me, love me, ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, love you every day, girl.
Med 8 Days a Week. Deilig, igjen litt.
Ja, altså noen ganger skulle jeg ønske det var 8 dager I uka. Man kjenner på det.
Ja, det ikke det, nei. Hvor mange dager I uka?
Det 7.
Det 7, ja. Men du vet, nå som du har blitt fullstendig musiker, så jo dager sånn som sånn helger og sånne ting, noe som man ikke tenker på lenger.
Nei, det veldig rart. Og så spiller du jo gjerne I helgen. Så det på en måte ikke lenger helg. Jeg snakket med en venninne her om dagen, det var sånn, om den nye hverdagen og hvordan ting Og så var jeg sånn, hæ? Altså, jeg blir jo ikke sliten på samme måte, fordi jeg synes det så gøy, det jeg jobber med. Og ja, det tunge dager også, fordi du tenker mye på at du skal prestere, og at det litt viktig at folk hører på musikken for at det skal gå rundt og alt det der. Men så selve yrket, det sånt håndverket, veldig gøy og fint. Så det å skrive låter tapper meg ikke for energi, det gir meg energi. Så da tenker jeg ikke at jeg har jobbet en dag. Har du bare fått, selv om du har noe liksom på papiret, noe du har gjort, så føles det ikke sånn ut alltid.
Nei, det, det er å holde spiriten oppe. Fordi ja. man ser jo så inderlig vel I retrospekt at, åja, den der susedagen som jeg følte meg helt bond I bøtta, for jeg ikke fikk til noe, var jo kjempeviktig for ja. Å kunne få til noe på dag 3.
Ja, det det. Og det tror jeg har begynt å lære nå. For jeg veldig sånn, jeg skal gjøre alt riktig, og ha liste på liste på liste, krysse ut og sånn.
Tilfredsstillende.
Ja, det veldig tilfredsstillende. Så jeg tror etter å jobbe I butikk og vært sjef, så har du vært nødt til å gjøre det fordi at du har hatt så mye arbeidsoppgaver. Som skal gjøres, så det har liksom ført litt over til musikktilværelsen. Det tror jeg fordi at jeg ordensmenneske, at jeg trenger det for å ha det bra I hverdagen også. Og så boket jeg konserter for Northern Bell, og skriver søknaden, og det også. Så da må du ha litt struktur.
Ja, ja.
Men jeg trives litt med det også, så det en god blanding. Jeg glad for at det litt flere aspekter av det. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å vært liksom fullstendig kreativ. Jeg har aldri prøvd det, så jeg vet jo ikke hvordan det Nå prøver jeg det jo litt ut liksom, I en viss grad, men jeg har en bokdel I tillegg, som kan være litt godt hvis du har hatt 3 aktive timer med skriving, så det godt å ta en pause med noe annet, etter du har spist lunsjen og sånt. Om du øver, eller ja, du gjør litt andre ting.
Ja, det veldig imponerende at man, det noen artister sånn som du, som gjør alle disse tingene selv, og når man ganske mange andre jo trenger å sette det bort.
Ja.
Men da setter man også bort en stor kakebit da, av inntektene.
Jo, det gjør man. Altså, noen ganger har man ikke et valg, fordi du har kanskje ikke funnet noen som passer bra med det, liksom noen som skal boke for det, og så plutselig så gjør man det litt bra selv, og så blir man sånn, ok, det gikk jo faktisk. Hvis du klarer å mestre noe, man noe av mennesker, så når du mestrer noe, så det gøy. Men det hadde kanskje vært sunt å ikke gjort alt, det tror jeg.
Men nå har du på en måte allerede lært deg, og du vet hva det vil si å gjøre den jobben. Da.
Ja.
Det jo mange som bare setter ord med en gang, og da så vet man ikke egentlig hva en boker gjør. Liksom.
Ja.
Og nå vet du jo nøyaktig hva det vil si å være en boker.
Absolutt. Og jeg har lært meg the hard way at kontrakter bra.
Kontrakter flott.
Men det var bra og sunt, det å tenke.
Ja, men det imponerende, og det, fordi jeg følte dere fikk et litt sånn gjennombrudd nå I fjor, På skiva Binding Blue Neon. Mye hardt arbeid da.
Jo, det jo det. Vi startet I... Jeg hadde flyttet til Oslo I 2010, og så begynte vi som smått I 2011 å spille I lag. Og så var det så gøy at vi ble band I 2012. Og vi har jo jobbet siden da, skrevet låter og boket det meste selv. Men og det som gøy at vi liksom den samme gjengen, som jeg synes litt imponerende I seg selv.
Veldig.
Fordi nesten alle I bandet har andre prosjekter I tillegg. Sånn det jo å være musiker I Norge, hvis du ikke Carpe Diem eller noe sånt. Men du har mye andre prosjekter, og fordi du kanskje har forskjellig smak, og liker å gjøre forskjellige ting, og noen liker studioarbeid og... Noen spiller Haringfele,
ja. Veldig flinke folk, ja. Haringfelist Johanne Flottorp, som spiller I Northern Bell, var jo nominert sammen med dere på Spellemann. Så spilte dere begge to, fantastisk på TV.
Ja, og det var så gøy.
Det var dritbra.
Det var så gøy, fordi det var første gang jeg kjente sånn, åh, det et proft, liksom, shit, nå har vi tatt et steg videre. For nå det noen som liksom står og sier hvor jeg skal se kamera og sånt. Så da følte jeg meg så veldig varetatt. For det var, altså, NRK jo fantastisk. De tar jo vare på det når du kommer inn. Det har vært veldig gøy å spille på radio der I masse år, og vært med på forskjellige ting. Men det å spille på TV var liksom, da vet du at bestemor sitter hjemme og ser på og bare, made it! Som gøy. Selv om altså, det føles ikke så forskjellig.
Det har jo faktisk overrasket mye å si at liksom, typ bestemor og familie liksom, føler at man har made it, at, de, at det har skjedd et eller annet. Da. Ja. Selv om det, liksom, det er ikke sikkert det liksom, er en sånn veldig realitet, men det, liksom, det er litt, sånn, litt mer behagelig rundt middagsbordet. At du ikke er den der håpløse som gikk bort fra den trygge bakgrunnen.
Ja, jeg er jo såpass liksom, detaljert at jeg har ingen som hjelper meg til med selvangivelsen, så jeg gjør jo alt det selv også. Men det her jeg veldig sånn, stolthet i at jeg gjør selv. Men pappa revisor, så jeg har jo en trygg grunn som jeg kan ringe og sånt også. Ja. Så egentlig er det litt gøy å se at alle de kvalitetene man har kan, liksom, kan brukes i det her yrket. Man trenger jo det også. Og det setter jeg veldig pris på, for da trenger jeg ikke å legge noe på hylla. Det er for jeg har brukt det jeg har å by på, som jeg setter pris på.
Vi jo egentlig i gang med en festivalsommer da, som du har boket.
Ja.
og så er det en høst hvor du skal begynne å spille inn oppfølgeren til denne suksessen.
Ja.
Hva det du vil si nå på denne platen her kontra forrige platen da?
Det har vært en liksom, prosess der jeg føler jeg har vokst veldig og blitt litt bedre kjent med meg selv. Fordi jeg har gått fra en tilstand der jeg har tvilt litt på det jeg har gjort lenge, og kanskje ikke følt at jeg har vært god nok, og sammenlignet meg veldig med mange andre, og kjent litt på angst og litt depresjon, og føler seg som jeg har vært litt uvant, har dukket opp, så jeg måtte ha tatt stilling til. Så nå har jeg tort å skrive om det for en gang skyld, som har vært litt vanskelig å få ned på papiret. Men jeg tror jeg bare måtte ha en sånn prosess det, som jeg måtte gjennom. Og så liker jeg veldig godt å skrive om relasjoner. Det synes jeg interessant. Både uansett hvordan du vinkler det, så er det noe jeg synes interessant, så er det liksom, ja, hvordan man knytter seg til hverandre eller ikke gjør det, hvordan man føler seg i ulike situasjoner. Så jeg prøvde å skrive en del om det, og fordi jeg hadde ulike opplevelser, som jeg synes også har vært interessant, selv om det kunne ha vært vond eller kjempebra. Så for en gang skyld så føler jeg vært litt mer ærlig, kanskje.
Mm, så fint. Så ja. Det er hele følelsespektret med, men det er ærlig da.
Ja, jeg føler i hvert fall det. De andre kan jo si hva de vil. Og så har jeg skrevet en låt om mamma, som og har vært veldig fin å få ned på papiret. Jeg har en gal fin familie, som er gøy, gir meg mye info som jeg kan skrive om. Og så setter jeg pris på at jeg får lov til å skrive om det.
Du har jo skrevet tidligere og fortsatt tørre om sterke kvinner ja. I livet ditt, da.
Det kommer naturlig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det er fordi at jeg hadde et veldig fint og balansert familieliv. Det er både sterke kvinner og menn, og som det har vært rom for at det skal være det også, som jeg setter veldig pris på. Så jeg har aldri følt på det at jeg er kvinne, eller at jeg skulle ha vært mann, eller noe som helst. Der i familien min, så jeg følte at jeg hadde rom til å være akkurat den jeg har lyst til å være. Så det synes jeg er fint. Jeg kan være så høy litt jeg bare vil. Men det tror jeg kommer litt med nordlendingen også. Og bestemor er jo en av de sterkeste jeg vet om. Med skikkelig bein i nesa som sier det akkurat sånn som det. Ikke noe lag imellom.
Så der er det mye personinspirasjon, og også da musikken som kommer fra, at den kønter inn, og altså, er det mye som hun hørte på da?
Ja, absolutt.
Vakkert.
Popkammeret!
Kan ikke vi avslutningsvis få lov til å høre et tips fra deg? Altså, er det noe du har lyst til at folk virkelig må få ørene opp for?
Ja, det er en plate jeg går tilbake til hele tiden. Nå, den ble sluppet i fjor, og det er Evryn Rey, med Putting on Airs, som er så fin. Og hun skriver så utrolig vakkert, men både om vanskelige og lette ting, så, som du sier, sånn som vi har snakket om nå, hele følelsespektret. Og så er det en låt som heter Bad Mind, og en sånn personlig skildring av tanta hennes, som var lesbisk, og som ikke fikk lov til å beholde barnet sitt av den grunn. Så hun mistet jo retten til å ha sitt eget barn, som er helt grusomt. De har vært på 90-tallet, så det sier jo litt om hvor kort tid siden det er at det var helt jævlig, rett og slett. Så jeg synes den låta er så fin. Den er så ærlig og så god, og så er det sånn jeg har lyst til å skrive låta. Så den har jeg veldig gjerne lyst til at folk skal høre.
Stine Northern Bell, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk for at vi kom med.
Somebody do, so I can talk to God out.
Lydkammeret laget av Popsenteret, populærmusikkens hus I Oslo. Produsent Petter Ritter Skjerven. Jeg heter Einar Strei. Musikk gjengitt med tillatelse fra Tono. Hvis du liker Popkammeret, så hadde det hjulpet masse om du sprer budskapet til enten en venn eller på de sosiale mediene. For en oppdatert spilleliste, for eksempel på Spotify, over musikken som blir spilt her I podden, gå inn på popkammeret.com. Jeg bidrar også til Musikkhøyskolen sin podcast, Lyden av, som inne I sin andre sesong. Her en teaser til siste episode om kirkeorganister.
Ja, hvis en konflikt, så må det være at det, om man enten skal bli konsertorganist eller menighetsmusiker.
Da tar Popkammeret en aldri så liten sommerferie, men kommer snart tilbake til høsten med et stjernelag av noen flotte gjester, og forhåpentligvis fin musikk. Hvis du ikke har hørt alle episodene enda, så ligger jo de ute på Spotify eller der hvor du hører på podcast, så du kan høre på det på stranda eller hvor enn du ferierer. Riktig god sommer til deg! Popkammeret.